Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Popravljamo zgodovino, je ob vrnitvi Jožefa Klekla starejšega v Črenšovce poudaril škof Peter Štumf. Popoldne bo tam vodil slovesnost pokopa njegovih posmrtnih ostankov.
Kmetje so tradicionalno poromali k svojemu zavetniku, blaženemu Antonu Martinu Slomšku.
Papež Frančišek pri opoldanski molitvi. Resnično bogatstvo je v tem, da nas Bog ljubi.
Kako širok je slovenski politični prostor, smo vprašali Igorja Lukšiča in Mirana Videtiča.
Vreme jutri bo pretežno oblačno, na zahodu lahko občasno rosi.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Danes ne delamo zgodovine, ampak jo popravljamo. To je v prenosu posmrtnih ostankov Jožefa Klekla starejšega iz Murske Sobote v Črenšovce poudaril murskosoboški škof ordinari Peter Štumf. Popoldne bo tam daroval sveto mašo in vodil pokop. Slovesnost, ki se bo začela ob 15, bomo prenašali na radiu Ognjišče.
Škofu Štumfu se bodo pri popoldanskem bogoslužju ob oltarju pridružili duhovniki Murskosoboške škofije in duhovniki rojaki iz Črenšovske župnije.
Pri tej sveti maši bodo peli združeni crkveni pevski zbori Murskosoboške škofije, spremljal jih bo orkester, verjamem, da bo maša resnično ena hvalnica Bogu za vse, kar nam je bilo torej podarjeno preko tega izjemnega duhovnika.
Nam je povedala podpredsednica ustanove Fundacije Jožefa Klekla starejšega Andreja Sever. Jožef Klekl starejši se je rodil prav na današnji dan pred 150 leti. Jubilej je bil povod tako za razglasitev Kleklovega leta, kot tudi za sklep o njegovi vrnitvi v Črenšovce. Popoldne bo torej Kleklovo zemeljsko telo dobilo nov grob v kripti Fatimske kapele v tamkajšnji cerkvi povišanja svetega križa.
Že leta 94, ko se je začelo govoriti o Jožefu Kleklu, že takrat je gospod kanonik pokojni Franc Tement povedal, da bi Klekl moral počivati v Črenšovcih, kjer je večino življenja deloval. Tudi pričevalci, ki so govorili takrat in govorijo še danes, znajo povedati, da si je Klekl želel umreti in biti pokopan v Črenšovcih, vendar je zaradi prisilne izselitve in slabega zdravstvenega stanja se je potem preselil leto 47 v Mursko Soboto, kjer je eno leto pozneje umrl.
Je pojasnila Severjeva. Jožef Klekl starejši bo prvi duhovnik v zgodovini naše države, ki bo pokopan z vojaškimi častmi. Častna garda slovenske vojske je sodelovala že včerajšnji žalni povorki, ki je velikega Kleklina, kot mu pravijo prekmurci, pospremila iz Murske Sobote v Črenšovce. Prenosa krste se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. V slavnostnem nagovoru je poudaril Kleklova prizadevanja za ozemeljsko celovitost Slovenije ter za vzpostavitev temeljev za kulturno, izobraževalno in versko prenovo našega naroda v tem delu države.
Njegova veličina je izhajala iz najglobljega čutenja slovenskih korenin, spoštovanja slovenske besede in zaupanja v moč vere, zato se iz zgodovinske razdalje nanj oziramo z velikim spoštovanjem.
Naj bo Klekl nam in prihajajočim rodovom velik zgled, kaj pomeni ljubezen do domovine in slovenske besede, je pozval Lotrič.
Na ponikvi se je z opoldne s slovesnim bogoslužjem, ki ga je ob somaševanju prisotnih duhovnikov vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, začelo 21. vseslovensko srečanje kmetov. Tradicionalno so poromali k blaženemu Antonu Martinu Slomšku, ki je njihov zavetnik, poroča Robert Božič.
V lepem jesenskem vremenu so kmetice in kmetje ter številni drugi, ki jim je kmetijstvo blizu, napolnili župnijsko cerkev svetega Martina na Ponikvi. Letošnji shod kmetov pri našem zavetniku, blaženem Antonu Martinu Slomšku, mineva v duhu njegove misli: pomagaj, delaj dobro, moli. Nadškof Stanislav Zore se je v mašnem nagovoru kmetom in kmeticam najprej zahvalil, saj vsi jemo hrano, ki jo za vse nas pridelujete vi na svojih njivah, travnikih, v sadovnjakih in vinogradih. Nadškof je podčrtal pomen solidarnosti, ki se ne sme omejiti samo na pomoč v stiski, ampak moramo vedno biti pozorni na drugega. Ne smemo zboleti za virusom brezbrižnosti, da bi hodili drug mimo drugega in živeli drug mimo drugega, je dejal. Zbrane je tudi spodbudil, da bi znali delo posvetiti in uspeh prepuščati Bogu, ter na vse v molitvi klicati Božji blagoslov. Dogajanje se je pravkar preselilo pred Slomškovo rojstno hišo na Slom, kjer poteka slavnostna akademija.
Več boste slišali jutri in prihodnjo nedeljo v kmetijski oddaji.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek je pri opoldanskem nagovoru komentiral današnji evangelij o bogatašu, ki si je želel biti deležen večnega življenja, a zato ni hotel razdati svojega bogatstva in iti za Jezusom. Na obletnico zadnjega prikazanja Marije v Fatimi je ponovil tudi svoje večkrat izrečene besede, da je vojna vedno poraz, več Marta Jerebič.
Vsi si želimo sreče in polnega življenja, a tega ne bomo našli v posedovanju materialnih stvari in zemeljskih varnosti. Resnično bogatstvo niso dobrine tega sveta. Pravo bogatstvo je, da nas Bog ljubi in da se naučimo ljubiti kot On, je poudaril papež in dodal, da moramo postati pozorni na ljudi v stiski in deliti svoje dobrine, ne samo stvari, ampak tudi svoje talente, prijateljstvo, čas in tako naprej. Po molitvi angelovega češčenja je papež pozval, naj se pri konfliktu na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini da prostor diplomaciji in dialogu. Blizu sem vsem prizadetim prebivalcem Palestine, Izraela in Libanona. Pozivam k spoštovanju mirovnih sil Združenih narodov. Molim za vse žrtve, za razseljene in za talce, za katere upam, da bodo nemudoma izpuščeni in upam, da se bo to veliko nekoristno trpljenje, ki ga povzročata sovraštvo in maščevanje, kmalu končalo. Bratje in sestre, vojna je iluzija, je poraz, nikoli ne bo prinesla miru, ne bo prinesla varnosti. Je poraz za vse, še posebej za tiste, ki verjamejo, da so nepremagljivi. Nehajte, prosim. Papež je znova pozval tudi k ustavitvi nasilja v Ukrajini, naj se preneha ubijanje nedolžnih. Mednarodno skupnost je tudi pozval, naj ne pusti, da Ukrajinci umrejo od mraza.
Molitev in post sta orožji ljubezni, je zapisal latinski patriarh v Jeruzalemu kardinal Pier Battista Pizzaballa. Odzval se je na nedavno pismo papeža Frančiška katoličanom Bližnjega vzhoda ob prvi obletnici Hamasovega napada na Izrael. Zahvalil se je za sočutno bližino svetega očeta in njegovo naklonjenost temu območju, ob tem je znova potrdil zavezanost cerkve miru in spravi, kljub trenutnim okoliščinam. Zasedanje vesoljne škofovske sinode v Vatikanu je ta konec tedna med drugim zaznamovala molitev za edinost med kristjani. Na trgu prvih rimskih mučencev ob baziliki svetega Petra so jo v petek zvečer pripravili bratje iz tezejske skupnosti. Bdenje je vodil papež Frančišek, pridružili so se mu vodilni predstavniki 16 cerkva in krščanskih veroizpovedi. Sveti oče je ob tem branje izročil nekaj svojih misli. Med drugim je poudaril pomen skupnega pričevanja. Spomnil je, kako mnogi kristjani po svetu darujejo svoje življenje za Jezusa in živijo ekumenizem v krvi, ki je močnejši od vseh besed. Tokratna sinoda je po njegovih besedah priložnost za premostitev zidov, ki še obstajajo med nami. V Litvi izbirajo nov parlament. Po 4 letih bi lahko prišlo do menjave oblasti. Da se bo trenutna vlada pod vodstvom stranke Domovinska unija, Litovski krščanski demokrati, ki tvori koalicijo s stranko Svobode in z gibanjem liberalcev, po volitvah verjetno poslovila, so pokazale ankete. Največ podpore naj bi prejeli opozicijski socialdemokrati, precej glasov naj bi odnesla tudi novo ustanovljena populistična stranka.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Je pred nami novo znižanje ključnih evrskih obrestnih mer.
Vodenje sveta javnega zavoda Triglavskega narodnega parka prevzel Dušan Vučko, vidi veliko izzivov.
Šport, naš kolesarski as Tadej Pogačar, četrtič zapored dobil dirko po Lombardiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj na izvozu Blagovica proti Mariboru. Kolona je dolga približno kilometer in pol. Vozniki lahko za to avtocesto zapustijo tudi že na priključku Lukovica. Štajerska avtocesta pa je na tem odseku namreč zaprta zaradi del. Med Blagovicem Vranskim proti Mariboru bo promet jutri do 6. zjutraj. Tu preusmerje na vzporedno regionalno cesto na priključku Trojane je zaprt tudi uvoz v obe smeri. Zaradi del je zaprta še cesta pod Pečebrezovica v notranjih gorih. Tako bo jutri do 5. zjutraj, cesta Ljubljana-Litija bo pri Beričevem zaprta danes do polnoči, v Ljubljani pa bo do 19. zaprta Šmartinska cesta v podvozu pod železniško progo. Zaradi gasilske vaje bo cesta Godovičani vrh zaprta pri Godoviču danes do 18. ure, zaradi maratona pa bodo še do 15. ure kratkotrajne popolne zapore na cestah Bertoki-Ankaranska opadnica, Škofija-Lazaret, Koper-Dragonja, Bertoki-Gračišče in pa Sečovlje. Dragonja. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Potem, ko je v minulem tednu vstop na politični parket kot samostojni igralec napovedal Anže Logar in ob tem omenjal politiko širine, je na mestu vprašanje, kako širok je pravzaprav slovenski politični prostor, ter predvsem, ali je sposoben dialoga in povezovanja. Tudi te tematike smo se dotaknili v zadnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Prispevek Tanje Dominko.
Anže Logar je na novinarski konferenci ob napovedanem izstopu iz poslanske skupine SDS pojasnil, da je zadnja leta delal na sodelovanju, od znotraj in od zunaj, a z omejenimi uspehi. Potrebujemo več, klik v glavi, je dodal. Po njegovem mnenju slovenski prostor potrebuje politični tretji steber, območje širšega sodelovanja. Da je to velik izziv, se strinjajo mnogi, tudi komentatorja v ponedeljkovi oddaji dr. Igor Lukšič in Miran Videtič. Prisluhnimo najprej Lukšiču, ki ima kot nekdani prvak SD in minister tudi sam nekaj izkušen.
Ja, to pa je problem, veste, ker se je razvila ta kultura izključevanja kot glavni del. Mi smo s tem imeli problem, ampak v začetku, ko smo s tem začeli, se pravi, ko sva s Pahorjem prišla in sva se začela pogovarjati z stranko, ki je bila na oblasti, se pravi ljudsko stranko, je bilo to sprejeto zelo negativno, ne, kakor izdali ste nas.
Vedetič ob tem dodaja tudi.
Neka sodelovanja so v tej zgodovini že potekale. Spomnite se Evropska unija, NATO, spomnite se, konc koncu na lokalnem nivoju, ne? Ampak ta zgodba antijanšizma ali pa ne vem česa na drugi strani je premočno zarezala v to družbo, da se ne samozavestni politiki, kot je dr. Golob, ne želijo pogovarjati samo iz aspekta, da ne bojo slučajno poraženi ali pa indiferentni ali pa karkoli. Meni so te zgodbe pogovarjanj tudi različnih ideoloških barov zelo blizu.
Ali so torej možnosti za sodelovanje med blokoma?
Ko je bil Janša predsednik vlade, sem jaz tudi k njemu hodil in midva sva se zelo strinjala o nekih jedrnih vprašanjih glede države, o nekaterih pa zelo ne strinjala. Ja, ampak sva se pogovarjala o tem in nama je bilo jasno, kje on vedel, kaj je njegovo področje, se pravi njegove stranke in tako naprej, in mu je bilo jasno tudi, kaj je država. Ampak zato ti rabeš politike, ne? Zdaj pa tisti, ki Janši ne znajo parirati, se spomnim Golobu, ki je rekel, gospod Janša, prosim, da zapustite in ne vem kaj.
Yeah.
Ne, tisti, ki pa ne znajo parirati in ne vejo, kaj je država, tisto pa edino, kar lahko narediš, ej Janez, zdaj ti se umakn, potem bomo pa mi lahko na polno harali.
Je dejal Lukšič, ki je bil odaj kritičen tudi do socialnih demokratov in levice. Videtič pa je SD-ju očital, da vedno drži štango novim obrazom in da ji manjka samozavesti.
Brdo pri Kranju bo v četrtek gostilo srečanje. Oprostite. Brdo pri Kranju bo v četrtek gostilo srečanje sveta Evropske centralne banke. Ker se inflacija umirja in je septembra v območju evra znašala 1,8%, je pričakovati nadaljnje zniževanje ključnih obrestnih mer. Srednjeročno bo to vplivalo na slabše poslovanje komercialnih bank, po drugi strani pa bo pocenilo denar za nakup nepremičnin. Andrej Šinko.
Osrednje obrestne mere so rekordne ravni dosegle lanskega septembra, nato pa se vse do junija letos niso spreminjale, na kar je Svet Evropske centralne banke zaradi umirjanja inflacije sprejel prvo odločitev o znižanju za 0,25 odstotne točke. Dodatne obrestne mere znižal v septembru, ker je povprečna inflacija v evroobmočju po 2%, pa naj bi se ta trend nadaljeval.
Prav v naslednji teden, ko bo zasedanje Sveta Evropske centralne banke v Sloveniji, se pričakuje nadaljne znižanje obrestne mere.
Je dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Glede na poročilo Banke Slovenije o stabilnosti bančnega sistema pa bo spreminjanje osrednjih obrestnih mer vplivalo tudi na poslovanje bank.
Ko da nižanje obrestnih mer bo seveda vplivala na nek srednji rok na dobičkonosnost bank, trenutno pa je bančno poslovanje še ugodno.
Je dejal namestni guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, ki je pojasnil, da tako bančni kot finančni sistem pri nas ostajata stabilna.
Se v zadnjih četrtletjih krpijo tveganja, ki nekako niso tako neposredno povezana z bančnim okoljem, pa vendarle pomembno določajo njegovo poslovanje. Naj tukaj izpostavim predvsem geopolitično tveganje, ki je vplivalo po eni strani na inflacijska gibanja in posledično seveda na našo denarno politiko. Druga posledica je omejevanje in fragmentacija svetovne trgovine, ki lahko vpliva potem na spremembe kapitalskih tokov in posledično tudi na nestabilnost finančnih trgov.
Tveganje, ki izhaja iz nepremičninskega trga, pa ostaja ocenjeno kot zmerno, a se krepi. Cene nepremičnin namreč naprej naraščajo, na to poleg nizke brezposelnosti, rasti plač in nizke zadolženosti gospodinjstev, ki krepijo popraševanje, vpliva predvsem skromna ponudba. Ob znižanju obrestnih mer se sicer tudi stanje stanovanjskih posojil ponovno hitreje povečuje.
Vodenje novega sveta javnega zavoda Triglavski narodni park je prevzel Dušan Vučko. Na tej funkciji si namerava prizadevati za nadaljnje ohranjanje narave skladno z dozdaj sprejetimi zakoni in akti z tega področja.
Seveda imamo pomembne izzive še za prihodnje. Eden je siguren največji, da sprejmemo načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka do leta 2035. Tukaj bo ogromno dela usklajevanj. Moramo vedeti, da se na tem območju prepletajo različni interesi med varstvom narave, razvojem in še kaj drugega.
Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Tit Potočnik od novega sveta pričakuje krepitev sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.
Poudarjati moramo razvoj tradicionalnih dejavnosti, ki bodo trajnostno naravnane. Krepiti moramo dobre življenjske pogoje za to, da ohranjamo poselitev v Triglavskem narodnem parku in pa s tem povezane tudi ohranjanje živih planin. Vse skupaj je to povezano in s spodbudami za kmetijstvo in s spodbudami za varstvo kulturne dediščine, kar pomeni stavbno tipologijo, kar pomeni, da ljudje, ki na tem območju živijo, dobijo določena sredstva, da ohranjajo svoje nepremičnine na način, kakršen se seveda pričakuje za to območje. S tem povezano je pa tudi seveda poraba sredstev iz 10. in 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku. To so sredstva, ki jih dobijo občine za uresničevanje namenov in pa ciljev parka. Te projekti so bili zdaj predvsem infrastrukturne narave in želim si, da bi bili te projekti sedaj vezani dejansko na življenje ljudi v parku.
Je med drugim naštel Potočnik.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je postavil piko na i sijajnemu letu. Včeraj je prepričljivo slavil na dirki po Lombardiji in še tretjič zapored dobil zadnji spomenik sezone. Postal je šele drugi kolesar s takšnim dosežkom in tako spisal nov zgodovinski uspeh v karieri. Preizkušnja je bila dolga in naporna, je povedal Pogačar. Za zmago je garala vsa ekipa, je dodal. Pedala je od naših predstavnikov poganjal tudi Matej Mohorič, aktiven je bil v številčnem pobegu, a ni prišel do odmevnega izida. Nastopiti bi moral še Jan Tratnik, a zaradi bolezni ni startal. Ljubitelji nogometa bodo v tem popoldnevu navijali za slovensko reprezentanco. Čez dobre pol ure bo v Kazahstanu začela četrto tekmo Lige narodov proti domači ekipi. V našem taboru je v ospredju razmišljanja lov na nove tri točke.
Dobro, poznam reprezentanco, ko smo že toliko krat igrali med sabo Jasno je, da na domačih igriščih je kazahstanska reprezentanca drugačna, močnejša, agresivnejša. Pričakujem absolutno težko tekmo.
Je povedal selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek. Naši fantje imajo po treh tekmah v svoji skupini 4 točke. Na vrhu so Norvežani s 7, prav tako 4 točke imajo Avstrijci, Kazahstan ostaja pri 1. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj izgubile proti romunski Bukarešti z 29-31. Ta je včeraj končala zmagoviti niz ljubljanske ekipe, ki se bo čez teden dni pomirila z madžarskim Ferencvarošem. Košarkarice 9. Olimpije so po uvodnih 2 porazih zabeležili 2. zaporedno zmago v Ligi ABA. S polovičnim izkupičkom po 4 krogih tekmovanja so se prebili v zgornjo polovico razpredelnice. V dvorani Tivoli so sinoči v dramatični končnici premagali Split 76-74. Končali pa bomo čez veliko lužo. V severnoameriški hokejski ligi NHL je ekipa Los Angelesa, za katero igra naš as Anže Kopitar, izgubila proti Bostonu. Rezultat po podaljšku je bil 2-1.
Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije lahko občasno rosi ali rahlo dežuje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne pa do 20 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo večinoma sončno, le v zahodni in osrednji Sloveniji bo sprva še precej nizke oblačnosti. V sredo bo na Primorskem precej jasno, šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. In še vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana oblačno 17 stopinj, Črnomelj oblačno 21, letališče Portorož oblačno 20, tudi v Kopru 20 stopinj Celzija, Celje 19, Novo mesto Metlika prav tako 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Hrastnik, Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice ter Trbovlje 18 stopinj Celzija. Kočevje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Bohinjska Češnica, Kranj, Litija, Nova Gorica, Rogaška Slatina in Trebnje 17 stopinj. Murska Sobota zmerno oblačno 16, Postojna oblačno 16, Gornji Grad, Logatec prav tako 16 stopinj, Velenje in Vrhnika tudi 16, Slovengradec jasno 15, Babno Polje, Pohorje, Idrija in Tolmin 15 stopinj, Gorenje vas 14, Jezersko in Mežica 13, Rudno Polje 10, Krederica pretežno oblačno 7 in Krvavec 5 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Mariboru je zaradi delovne zapore zastoj, ki je dolg 1,5 km. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici. Štajerska avtocesta bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru do jutri do 6. zjutraj. Na priključku Trojane je zaprt uvoz v obe smeri, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti, možni so zastoji. Cesta pod Peč Brezovica je v notranjih Goricah zaprta do jutri do 5. zjutraj, v Ljubljani pa bo zaprta Šmartinska cesta v podvozu pod železniško progo proti centru vse do 19. danes. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Ura je 14:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.